Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์พิเศษของ Mission to the Moon วันนี้มาในธีมพิเศษจริงๆครับและเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของพวกเราเลยนะครับ Metaverse นะครับพาทุกท่านไปสำรวจโลกเสมือนจริงนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีโอกาสมีความท้าทายใดๆที่จะเกิดขึ้นในโลกเสมือนโลกนี้บ้างนะครับและนอกจากนั้นแล้วนอกจากมุมมองของเรื่องการเงินนะครับการลงทุนมุมมองของการใช้ชีวิตนะครับไลฟ์สไตล์ต่างๆผมอยากจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยที่จะเกิดขึ้นในโลกเสมือนนี้นะครับมาทำเป็นคัมภีร์เพื่อให้ทุกท่านนะครับที่ทำธุรกิจอยู่สามารถปรับตัวได้สามารถรีสกิลและใช้งานนะครับข้อมูลตรงนี้ในการปรับตัวเข้าสู่โลกเสมือนตรงนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่เข้าใจมันมากเท่าที่ควรยังมองภาพสำเร็จออกมาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราค่อยๆเรียนรู้กันไปในแต่ละมุมมองมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลตรงนี้จะมีประโยชน์อย่างมากไม่1ปี2ปีต่อจากนี้นะครับทุกท่านอาจจะกลับมาดูข้อมูลตรงนี้ก็เป็นได้แล้ววันนี้พิเศษสุดๆจริงๆครับนอกจากไลฟ์ที่ Mission to the Moon แล้วนะครับเราอยากได้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับในการยิงไลฟ์ควบคู่ไปเลยก็สวัสดีทั้งแฟนๆ Mission to the Moon นะครับและก็แฟนๆน้องๆ นะครับนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC นะครับวันนี้ขอดึงตัวอาจารย์ทั้ง2ท่านมาขึ้นยานขออนุญาตแนะนำทีละท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์เจนะครับหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานานะครับเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สวัสดีครับสวัสดี
ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะครับดร.ชัดชัยนะครับผู้ช่วยอธิการบดีนะครับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นหัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ตเลยครับทุกท่านวันนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาพูดคุยกับพวกเราเลยสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ
สองท่านนี้นะครับนอกจากจะเป็นคณบดีเป็นอาจารย์กันแล้วนะครับในมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยเรายังทราบมาอีกจุดหนึ่งนะครับว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นผู้สอนเป็น Certified Coach Designing Your Life นะครับที่ได้รับ Certified มาจากมหาวิทยาลัย Stanford โดยตรงเลย
ใช่ค่ะ
ทำให้ผมขนลุกไปหมดนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ทั้งสองท่านในมุมมอง Metaverse กับหัวข้อในวันนี้นะครับและมีนำซ้ำนะครับทุกท่านยังได้มุมมองของการใช้ Designing Your Life มาตอบโจทย์โลก Metaverse ในวันนี้ด้วยนะครับก็สวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างเป็นทางการนะครับ1ทุ่มณตอนนี้ทุกท่านน่าจะกำลังเดินทางกันอยู่นะครับน้องๆที่ฟังอยู่จากมหาวิทยาลัยหอการค้าน่าจะกำลังอ่านหนังสือหรือเปล่า
ใกล้สอบแล้ว
ใกล้สอบนะครับก็วันนี้นะครับจะชวนอาจารย์ทั้งสองท่านมาพูดคุยกันในประเด็นสำคัญเลยซึ่งหัวข้อในวันนี้ขออนุญาตนะครับน้องขึ้นภาพเลยครับหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ผมได้ทำการพูดคุยกับอาจารย์เจนะครับขออนุญาตเรียกว่าอาจารย
์
เจนะครับ Life in Metaverse นะครับการออกแบบชีวิตเมื่อโลก Metaverse มาถึงและที่สำคัญเลยถ้าเรามองในแว่นของ Designing Your Life จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคำถามแรกที่ผมอยากจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ผมคิดว่าผมตื่นเต้นกับมันมากแล้วก็อยากรู้จริงถ้าเกิดโลกเสมือนตัวนี้ขึ้นมานะครับเกมเชนเจอร์ตัวนี้ได้กำเนิดขึ้นและกลายเป็นแมสคอมมูนิตี้ที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกคอร์ส Designing Your Life ที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมครับ
โหคำถามนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าอย่างเราสอนอยู่ทุกวันนี้ค่ะแทบจะต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าโลกเปลี่ยนทุกวัน
ครับ
แล้วยิ่งถ้าเรามีโลกใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นโลก Metaverse ใช่ไหมมันอาจจะมีชีวิตที่2ชีวิตที่3และชีวิตที่4ของเราอยู
่
ไม่ว่าจะเป็นอวตารหน้าตาเหมือนตัวจริงหรือว่าจะเป็นแบบเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นตัวแทนของเรามันมีหลายรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นถ้าให้มองค่ะก็คือมันน่าจะต้องมีการปรับตัวคอสเราแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากการแต่ว่ามันจะมีคอบางอย่างที่อาจจะไม่ได้สร้างต้องสร้างใหม่เนาะแต่มันก็ต้องได้รับการพิสูจน์ว่ามันยังเป็นทฤษฎีที่ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าน
ะผมว่าจุดที่สำคัญนะก็คือเรื่องของแกนของ Designing Your Life เนี่ยนะครับมันมาจาก Design Thinking
ครับ
นั่นก็คือมันมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคอสก็เหมือนกันเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปชีวิตเราเปลี่ยนไปณตอนนี้ เราออกแบบเป็นแบบนี้ผ่านไปอีก3เดือนข้างหน้าเราจะเปลี่ยนไปอีกก็ได้นี่ก็เป็นจุดแข็งอย่างนึงที่designing your life จะปรับให้เครื่องมือในการปรับให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาได้เสมอ
ใช่มันเป็นเหมือนเครื่องมือเนาะที่เราเอาไปใช้ในชีวิตได้ตลอดชีวิตเลยถ้าเราเรียนรู้สิ่งนี้ค่ะ
ครับแต่ก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอใช่มั้ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นหนังสือ1เล่มเนาะที่ถูกกล่าวขานมามากที่สุดมามากตลอดระยะเวลาเรียกว่าทศวรรษนี้เราได้ซ้ำนะครับกับคอร์ส Designing Your Life แต่ว่าผมตื่นเต้นนะกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของมันหวังว่าอาจารย์น่าจะมีอะไรมาแชร์กันต่อในอนาคตนะครับเรามาดูกันแต่ละหัวข้อนะครับแล้วก็คำถามที่ได้ทำการเตรียมมาวันนี้ผมจะยิงคำถามแบบจุกๆให้กับอาจารย์นะครับอยากจะรู้มุมมองนะครับว่าอาจารย์มองเห็นโอกาสนะครับหรือว่ามีทัศนะกับแต่ละหัวข้ออย่างไรบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับวันนี้ผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วนะครับถ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกับโลก Metaverse มีมุมมองใดๆกับการออกแบบ Designing Your Life เนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อถามคำถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่เป็นคนถามให้เองคำถามแรกครับอาจารย์เป้าหมายในการใช้ชีวิตใน Metaverse คืออะไรคำถามนี้ใหญ่โตมากนะครับและถ้าเกิดว่าอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจมากขึ้นละกันเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่ดีๆในโลกความเป็นจริงนี้นะครับทําไมเราต้องใช้ Metaverse ด้วยแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนั้นเดี๋ยวถามอาจารย์มาร์กก่อนเลยก็ได้ครับ
โอ้โหมันเหมือนกับเป็นคําถามใหญ่เหมือนกันนะตรงนี้มันเหมือนคําถามว่าเป้าหมายในการใช้ชีวิตในโลกจริงคืออะไรซึ่งหลายคนก็พยายามที่จะค้นหามันเหมือนกันใช่มั้ยครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปเนาะบางคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่เติมเต็มอยู่ในโลก Metaverse ก็ได้บางคนอาจจะไปหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะครับซึ่งมีความหลากหลายตรงนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายแต่ละคน
ก็น่าจะมี diversity เกิดขึ้น
แน่นอน
นะคร
ับ
ในมุมมองของอาจารย์เจบ้างนะครับเป้าหมายทำไมผมต้องเข้าไปอยู่ใน Metaverse ด้วยครับมันมีอะไรดี
ถ้าเป็นมุมส่วนตัวนะถ้าตามหลักของ Designing Your Life เนี่ยถ้าเป็นมุมของชีวิตเราเองเนี่ยเราอยากจะใช้ Metaverse ในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆที่มันสร้างความหมายสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเราเช่นดูฟังดูมันเหมือนยากมากเลยเนาะ
ครับ
จริงๆชีวิตเราเกิดมาเราก็ต้องการแบบสร้างบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามีประโยชน์กับโลกนี้เนาะอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเรื่องของโอเคเราอยากจะดีไซน์เรื่องการศึกษา
แบ
บใหม่ๆซึ่งมันเป็นแพชชั่นของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นการศึกษาที่เข้าถึงคนได้ทุกระดับทุกชนชั้นอันนี้คือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเราจะใช้ Metaverse ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เราต้องการสร้างความหมายตรงนี้ได้ยังไงอันนี้คือเวที่1เวลาเราดีไซน์ Your Life เวที่2ก็คือเป็นเรื่องของmoney making อย่างที่อาจารย์หมากบอกบางคนเริ่มเล็งแล้วไปช้อปปิ้งแล้วแบบจองพื้นที่นะหรือว่าศึกษาเรื่องดิจิตอลแอสเซทต่างๆที่อยู่ใน Metaverse
เยอะด้วยอาจารย
์เยอะมากตรงนี้ก็มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่2ที่เราจะใช้ชีวิตใน Metaverse เพื่อการทํามาหากินเพื่อการหาเงินนะเราเรียกว่า money making เป้าหมายที่3ไม่ต้องการอะไรอยากสร้างตัวตนอยากสร้างความโดดเด่นอยากสร้างเป็น personal brandingเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในนั้น
ครับ
นะจะตัวใหญ่ตัวเล็กก็ไปสร้างในเมตาเวิร์สนะค่ะก็มี3ด้านหลักๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบไหนในชีวิตจริงอาจจะแตกต่างจากในโลกก็ได้โลกเมตาเวิร์สก็ได้สมมติชีวิตจริงเราบอกว่าชีวิตจริงเรามันนี่เมคกิ้งแล้ว
ครับ
ในเมตาเวิร์สมีนิ่งเมคกิ้งดีกว่าหาความหมายให้ชีวิตดีกว่าม
ันเป็นทางเลือกใหม่ๆที่เกิดขึ้น
ใช่เราเลือกเป้าหมายที่แตกต่างจากชีวิตจริงก็ได้
โอเคน่าสนใจมากนะครับเมื่อกี้มีหลายๆคำเลยนะครับที่ทุกท่านน่าจะตอบตรงใจด้วยคำแรกเลยครับรวยไงเข้าไปแล้วมี money making นะครับสามารถทำเงินได้มากยิ่งขึ้นและผมว่าเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนมากเลยด้วยแหละที่ทำให้เกิดการผลักดันโลก Metaverse เกิดขึ้นเพราะมันเป็นผมเรียกอย่างนี้ละกันเป็นอาณานิคมแห่งพาณิชยกรรมแห่งใหม่ที่ถ้าเกิดทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณกี่ร้อยปีที่แล้วดี200ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วยังไม่มีการจับจองดินแดนขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีการแบบเข้าไปยึดบุกยึดพื้นที่ใช่มั้ยครับแต่ว่ายังไม่มีการทําสัญญาไม่มีการเซ็นสัญญาต่างๆว่าพื้นที่ตรงนั้น เป็นของใครแต่ณตอนเนี้ยที่เราเติบโตกันขึ้นมา Gen Z Gen Alpha เค้ามองแล้วว่าทุกที่เนี่ยแน่นไปหมดแล้วนะครับคนยุคเก่าได้จับจองพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใหม
่
นะอาจจะทำเงินให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เป็น middle income กลายไปเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากมายแต่เป็นทรัพย์สินดิจิตอลใช่ไหมครับอ่ะผมขอเจาะประเด็นแรกเลยนะครับแล้วก็อยากจะถามอาจารย์หมากด้วยวันนี้จะยิงถามอาจารย์หมากนะครับคำถามแรกนะครับเรื่อง money making
ครับ
โอเคผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่อาจจะศึกษาในเรื่องของการทำดิจิทัลแอสเซทต่างๆรวมถึงการสินทรัพย์ดิจิทัลมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่รู้เยอะมากอยากถามว่าโอกาสมันมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการทำ money making ที่นี
่โอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากต้องเป็นณตอนนี้ที่เราทำกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเงินถูกต้องไหมครับในเรื่องของการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลก็ดีการเทรดคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายซึ่งมากันพูดแตกนะเมื่อต้นปียัง NFT ที่มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆมาแปลงมาเป็น NFT แล้วก็ทำการลงทุนกันไปแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี
้
มันมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเราอาจจะเข้าไปทำอีเวนต์ขายตั๋วข้างในนั้นซึ่งก็มีหลายที่เริ่มที่จะจัดคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมครับจัดคอนเสิร์ตข้างในแล้วการที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนั้นเกิดขึ้นได้เนี่ยคนสามารถจะเข้าได้ทุกที่ทั่วโลกอยู่บนนั้นตลาดมันก็จะกว้างใหญ่ขึ้นมีความเป็นนิชมากขึ้นมีความเจาะจงให้กับกลุ่มแต่ละคนมากขึ้นถ้าเราเก่งอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วโลกความจริงไม่มีงานเลยแต่มันอาจจะมีอยู่ในเมตาเวิร์สก็ได้นี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาอีกนะครับ
โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นว่าจริงๆแล้วอาชีพที่เรามีอยู่ในณปัจจุบันนี่แหละแต่แค่ไปปรับแล้วก็ใช้สกิลที่เป็นดิจิตอลมายด์เซตมากขึ้นไปปรับอยู่ในโลกนั้นก็อาจจะทำมันนี่เมคกิ้งได
้ครับ
คำถามต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีคำถามอยู่ในใจกันแล้วมันจำเป็นไหมครับที่โลกเนี่ยโลกที่เรียกว่าบล็อกเชนตัวนี้ครับโลกการทำเงินตรงนี้ต้องมีออดิตต้องมีคนคุมกฎอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเป็นการยอมรับแบบสากล
จริงๆนี่มีความจำเป็นมากเลยนะนะครับมันแบ่งเป็นหลายเลเยอร์แล้วกันหลายสเต็ปแล้วกันนะครับสเต็ปแรกเนี่ยบางกฎบางอันไม่จำเป็นต้องเป็นคนด้วยซ้ำใช้ระบบดิจิตอลเข้าไปคุมเลยนะครับเหมือนกับในสแตนดาร์ดทั้งหลายที่ใช้กันในการแลกเปลี่ยนคริปโต
ครับ
นะแต่อย่างที่บอกเราก็ยังเป็นคนเนาะเราไม่ใช่หุ่นยนต์ดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีมาตรฐานเกิดขึ้นมีมาตรฐานเกิดขึ้นโดยคนนี่แหละครับเข้าไปช่วยร่วมกันสร้างทั้งโลกซึ่งตรงนี้ผมว่ายังเป็นแอเรียใหม่ๆที่ยังต้องการคนเข้าไปแชร์นะครับที่จะเกิดขึ้นได้นั้นจะเป็น AI ก็ดีมาร่วมคุมหรือคนเข้าไปร่วมคุมแต่มันยังไงก็ตามการอยู่ร่วมกันในสังคมดิจิตอลเนี่ยมันก็เหมือนกับสังค
ม
โลกเนื้อมันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ที่อยู่ร่วมกันได
้อาจารย์ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็คนต้องมีกฎบางอย่าง
ก็จำเป็นต้องมี
เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานสากลที่ทุกคนน่าจะต้องใช้ร่วมกันนะครับผมได้ไปฟังคำหนึ่งมาแล้วน่าสนใจมากอันนี้เรียนถามอาจารย์เจก็ได้นะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการดีไซน์ชีวิตด้วยแหละจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันเกิดการรุดหน้าของเมตาเวิร์สเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาเหมือนเวลาเสมือนเวลาเสมือนจริงในโลกเสมือนจริงก็เหมือนเวลาในโลกจริงอะไรเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็อาจจะย้อนกลับไม่ได้นะครับการออกแบบอะไรพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็น่าจะมีผลทั้งสองด้านอาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าจะบาลานซ์ระหว่างการทำเงินในโลกเสมือนสมมติถ้าใครเล็งไว้นะกับการทำเงินในโลกจริงควรจะบาลานซ์ตัวเองยังไงควรจะปรับความคิดยังไงบ้างครับ
สำหรับเจนะเจมองว่าถ้าเกิดว่าโลกเรามีโอกาสมากกว่าในโลกเสมือนก็ไม่ผิดที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นในโลกเสมือนเพื่อให้ได้เงินเพื่อให้ได้เขาเรียกว่าเอามาดำรงชีพเราได้ในเมื่อโอกาสในชีวิตจริงเราไม่เท่าใช่ไหมคะก็ถือว่าใช้โอกาสตรงไหนให้เป็นประโยชน์กับเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเมตาเวิร์สหรือว่าในชีวิตจริงเนาะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเรามองเมื่อกี้คุณอ้ําพูดเรื่องไทม์นะอยากจะพูดแต่อาจจะไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องมันนี่นะแต่ว่าอาจจะพูดเลยไปว่าจริงๆแล้วในโลกเมตาเวิร์สอะและคอนเซปต์เรื่องไทม์ก็จะเปลี่ยนด้วยมันไม่ใช่แบบต้องเรียลไทม์มันอาจจะเอาสิ่งที่อยู่ในอดีต มาพรีเซนต์ให้เห็นว่ามีตัวตนในปัจจุบันก็ได้เอาเรากาลิเลโอมาอยู่ปัจจุบันก็ได
้อ๋อครับ
ใช่มั้ยมันจะมีแบบคอนเซ็ปต์ที่เปลี่ยนไปเรื่อง space and time เยอะมากแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบเรื่องเงินอาจจะแบบเราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างชีวิตจริงกับใน metaverse ก็ให้ดูโอกาสดีกว่า
ค่ะโอเคผมชอบนะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนอาจจะติดใจมันเพราะประเด็นนี้แหละกับบางคนกับบางสถานที่กับบางโอกาสที่เราอาจจะหลุดไปแล้วในโลกจริงอาจจะกลับมาก็ได้ในโลกเมตาเวิร์สกับคนที่เราคิดถึงมากๆก็อาจจะกลับมาในโลกนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ ผมว่ามันเหมาะกับประเด็นต่อไปที่อยากจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนอกจาก money making แล้วนะครับเรามีประเด็นหนึ่งขออนุญาตไปที่หน้าต่อไปเลยครับmeaning making นะครับการหาความสุขใส่ตัวประเด็นนี้นะครับน่าจะเป็นประเด็นที่มีความคิด2ด้านเลยผมแอบไปรีเสิร์ชกับน้องๆในออฟฟิศมานะครับกับประเด็นนี้เลยนั่นก็คือมันจะมีความหมายกับเราได้ยังไงในเมื่อมันเป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงเราไม่ได้เข้าไปทานกินอยู่หรือว่านอนในนั้นจริงๆเราไม่สามารถอิ่มท้องได้ในโลกเมตาเวิร์สณตอนนี้อาจารย์เจมองว่ายังไงครับการหาความสุขในโลกนี
้จริงๆแล้วเรื่อง meaning making เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองหาคุณค่าสําหรับชีวิตถ้าคนเรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีคุณค่าเมื่อไหร่ก็คือมันจะเป็นโรคทางmental เยอะใช่มั้ยเรื่องอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นโรคต่างๆที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมี self esteem น้อยคือมีความมีศักดิ์ศรีในตัวเองน้อยลงคุณค่าตัวเองน้อยลงเรียกว่าตรงเนี้ยเราสามารถใช้โลก metaverse ในการที่จะสร้างคุณค่าหรือความรู้สึกมีศักดิ์ศรีของตัวเราได
้
ก็สมมุติว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่มีใครเห็นเราเลยใช่มั้ยคะแต่ว่าในโลกเมตาเวิร์สเราสร้างตัวเราขึ้นมาใหม่ได้แล้วเราก็สร้างสิ่งที่มันมีความหมายกับเราหรือว่าต่อสังคมต่อโลกนี้แล้วเพื่อนๆในชุมชนในโลกเมตาเวิร์สเห็นเรามันคล้ายๆโซเชียลมีเดียตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงเราเป็นโนบอดี้อ่ะ
ครับ
แต่ว่าถ้าเข้าไปในโลกโซเชียลแล้วคนรู้จักเต็มเลยมีเพื่อนเต็มเลยมีคนเห็นด้วยกับอุดมการณ์ของเราเต็มเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่ามันสร้างให้ชีวิตจริงของเรามันภาคภูมิใจขึ้นมาด้วยเนาะ
โอเค
มองในมุมนี้นะคะ
ชอบมากครับถามหนึ่งอาจารย์จะ next step ไปเรื่อยๆชื่นชอบมากเลยครับโอเคอ่ะในมุมมองของอาจารย์หมากบ้างมันสร้างความหมายยังไงให้กับผมให้กับผู้ฟังบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเราจะมีความสุขในโลกนี้ได้อย่างไรบ้าง
แหมเป้าหมายในชีวิตเนาะพูดถึงความหมายในชีวิตเนี่ยผมว่ามันลองจินตนาการได้ง่ายๆก็ได้นะครับณตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นเว็บ 2.0 เนาะคือเราเข้าไปโพสต์เข้าไปมีชีวิตอยู่ในนั้นแต่หลายคนเนี่ยก็ใช้เป็นช่องทางในการทํากุศลอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแล้วพอ Metaverse มาปุ๊บขอบเขตต่างๆเนี่ยมันจะขยายกว้างขึ้นอีกมากมายจริงเราอาจจะไม่ใช่การกุศลของในโลเคอลในหมู่บ้านเราแล้วมันจะขยายต่อไประดับโลกก็ได้ใช่มั้ยครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่คนเขามองไม่เห็นที่อาจารย์เจว่าเราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อความสุขของเราให้กับกลุ่มคนเล็ก
ๆ
ถ้าณปัจจุบันนี้เขาอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ากลุ่มคนมันยังมีความกระจัดกระจายอยู
่ครับ
แต่พอเมตาเวิร์สมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคอมมูนิตี้เล็กๆมากมายเลยซึ่งเขาเห็นคุณค่าตรงนั้นมันทำให้เรารู้สึกถึงความบีลองกิ้งมีตัวตนอยู่ในกลุ่มคนที่เขาเห็นค่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นmeaning ที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ด้วยนะครับ
โอเคโอเคครับก็น่าจะเห็นภาพในระดับหนึ่งนะครับคือถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเราพูดกันเนาะหลายๆคนอาจจะจินตนาการไป108ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นท่าไหน
มันก็คือการจินตนาการค่ะ
ใช่แต่ว่าสนุกดีครับคิดว่าเราน่าจะคุยกันเรื่องนี้ได้อีกหลายๆปีเลยนะครับขออนุญาตไปที่ข้อต่อไปนะครับอาจารย์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันแล้วผมว่าเนี่ยเป็นข้อดีเลยแหละของการมีเมตาเวิร์สขึ้นมานั่นก็คือการแสดงตัวตนในสังคมที่เราอยู่นะปัจจุบันมีกฎเกณฑ์เยอะมากนะครับผมออกจากบ้านเนี่ยผมต้องใส่เสื้อผ้าต้องมีการแต่งตัวถูกกาลเทศะบางอย่างเนาะเพื่อที่จะเข้าสู่สังคมได้เซลฟ์เอ็กซ์เพรสชั่นการแสดงตัวตนในโลกเมตาเวิร์สจะเปิดกว้างและมากขึ้นนะครับอาจารย์มองว่าประเด็นนี้นะครับจะมีโอกาสอะไรบ้างเกิดขึ้น เดี๋ยวให้อาจารย์เจก่อนก็ได้ครับ
ชอบเวลาคนเล่นเกมอ่ะแล้วแบบจริงๆแล้วเป็นผู้ชายแต่เล่นชอบเล่นเกมเป็นผู้หญิงมันจะอารมณ์เนี้ย
จะ
เป็นไหมล่ะคะ
ผมก็จะเลือกตัวละครผู้หญิง
ในยุคหนึ่งนะอาจารย
์ใช่
จะมียุคที่เลือกตัวละครเป็นผู้หญิง
มันจะอารมณ์เนี้ยค่ะอารมณ์แบบว่าโอเคเรามีอีกมุมนึงของชีวิตเราที่เราอยากจะนําเสนอซึ่งมันอาจจะไม่ต้องตรงกับความเป็นจริงก็ได้นะคะ
ครับ
โลกเมตาเวิร์สเราอาจจะมีโลกที่2 3 4ในโลกที่เมตาเวิร์ส1เราอาจจะเป็นเหมือนตัวจริงเอาไว้ทํางานโลกเมตาเวิร์ส2เราอาจจะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเคยเป็นผู้หญิงเราจะเป็นผู้ชายอีกในเมตาเวิร์ส3เราจะเป็นตัวการ์ตูนเลยก็ได
้
คือการที่เราจะแสดงออกความเป็นตัวตนน่ะมันจะมีความซับซ้อนขึ้นถ้ามองมุมนี้นะคะคือถ้าเรามีแค่ชีวิตเดียวแบบเนี้ยเราก็จะมีแค่ตัวตนเดียวแบบเดียวแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนมากมายแต่เมื่อเรามีเมตาเวิร์สปุ๊บนะถ้าในความคิดนะคะว่ามันน่าจะเกิดการที่ดึงเอาตัวตนที่มีความหลากหลายออกมาใช้ได้มากขึ้นแล้วก็เราตัวเราเองก็จะมีความซับซ้อนในตัวเองมากขึ้นด้วยว่าตอนนี้เราใช้บทบาทไหนอยู่นะ
ชอบมากผมว่าอาจารย์พูดถูกเลยครับจริงๆหรือว่าเราซับซ้อนอยู่แล้วแต่ไม่มีเวทีแสดงออก
อ
ันนี้อาจจะเป็นเวทีสำคัญเลยนะครับในมุมมองอาจารย์หมากบ้างครับใน experience อาจารย์หมากเป็นอาจารย์สอน e-sport ด้วยน่าจะเคยแตะกับโลกของเกม
โอ้โหเล่นมาตลอดเลยฮะคราวนี้เนี่ยเหมือนที่อาจารย์เจว่าเนาะเหมือนที่คุณตั้มว่าด้วยก็คือเราเนี่ยมีความซับซ้อนเราอยู่ในบ้านเราก็เป็นคนแบบนึงอยู่ที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งที่ operation ก็เป็นอีกแบบนึงเป็นผู้บริหารอีกแบบนึงมันก็จะมีความหลากหลายใช่ไหมครับ metaverse เนี่ยมันเปิดโอกาสให้มันมากกว่านั้นนั้นมันทะลุความเป็นรูปร่างไปด้วยมันจะนำเสนอในส่วนของสภาวะของจิตที่พรีเซนต์ในตอนนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยเข้าที่ self expression ที่ metaverse เนี่ยคุณเป็นอะไรก็ได้เลยเลื่อนไปเลยว่าคุณอยากได้ความหลากหลายความเพศขนาดไหน
ซึ่ง
เป็นสเปกตรัมได้เลยใช่ไหมครับเขาอยากจะมีปีกยาวเท่าบ้านเนี่ยคุณก็สามารถทำได้มันข้ามความเป็นฟิสิกอลเป็นตัวตนที่เป็นร่างเนื้อของเราไปการนำเสนอแบบเนี้ยมันจะมีความเจาะจงมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยกว่าใช่ไหมครับมีความปลอดภัยกว่าที่ต้องไปผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่
ครับ
ประมาณนั้นนะครับ
นี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าจะขีดเส้นใต้ไว้ได้เป็นพื้นที่แสดงออกที่น่าจะปลอดภัยถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปอุตริสร้างให้มันไม่ปลอดภัยนะครับก็โอเคก็น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อแรก
มีสิ่งที่แบบเป็นข้อที่เราอาจจะแบบลองคิดว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะว่าถ้าเราสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วอะเราลบมันได้ไห
ม
ต้องไปตั้งคำถามต
่
อว่ามันจะเหมือนแบบกรณีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่มันลบไม่ออกไห
ม
เราสร้างแล้วเราทำลายมันได้ไหมถ้าเมื่อเราไม่ต้องการมันแล้ว
อ
ันนี้น่าจะต้องเป็นสิ่งที่เอาไปคิดต่
อโอเคซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่อาจารย์หมากน่าจะตอบได้นะผมว่าเพราะว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเนาะของ Metaverse เนี่ยจริงๆเขาอยู่ในบนพื้นฐานของแบบ Pay to Earn Blockchainอาจจะลบไม่ได้ใช่ไหมครับ
ถ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานบล็อกเชนเนาะผมว่าลบไม่ได้แต่ปรับเปลี่ยนได
้โอเค
นะปรับเปลี่ยนได
้โอเคได้ครับงั้นขออนุญาตไปที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับอาจารย์ขออนุญาตถามเยอะๆนะครับอยากได้ความรู้มากๆผลกระทบนะครับผลกระทบจากเมตาเวิร์สที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกับชีวิตเราในมิติใดบ้างนะครับผลกระทบในที่นี้อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นละกันนะครับในหลากหลายแง่มุมเดี๋ยวขออนุญาตไปที่อันแรกเลยนะครับขออนุญาตไปที่หน้าต่อไปเลยครับเรื่องการสร้างความสุขกิจกรรมต่างๆการเล่นการละเล่นนะครับอาจารย์มีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างมันจะดีขึ้นไหมหรือว่าอาจารย์มองว่ามันจะอาจจะแย่ลง
จริงๆแล้วน่าจะมีประโยชน์กับเรามากขึ้นในมุมของเพลย์นะถ้าเป็นมุมมองของจีนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะมีความเอนเตอร์เทนที่มันสมจริงสมจังมากขึ้นเนาะเหมือนเราดูหนังแล้วใส่ VR หรือแบบแล้วอารมณ์แบบว่ามันจะแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเราได้มีส่วนร่วมกับหนังนะไม่ใช่แค่ดูหนังซีรีส์ธรรมดาแต่เราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเลยอะไรแบบเนี้ยความสุขในการเอนเตอร์เทนเนี่ยมันน่าจะมีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นรวมไปถึง ความง่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพวกเนี้ยนะคะแต่มันก็จะแบบมันก็จะอารมณ์แบบว่าเสมือนจริงอะเนาะก็อันนี้คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เรื่องของกิจกรรมเสริมความสุขของเราได้มากขึ้นอ่ะพี่หมาจะเสริม
โอ้เชื่อไหมคะว่านะตอนนี้เมตาเวิร์สเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นนะ
ครับ
หนึ่งในมัลติเวิร์สแล้วกันโรบอท
ครับ
นะครับเป็นเกมเหมือนกับเด็กเล่นกันแบบว่าณตอนนี้เนี่ยต่อวัน40ล้านคนเข้าไปเล่นนะแล้วในนั้นเนี่ยเป็นยังไงคือเป็นเกมที่เล่นและสร้างโดยคนในชุมชนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสหรือการจะสร้างความสนุกสนานหรือแหล่งบันเทิงเนี่ยผมว่ามันจะมีความหลากหลายและไม่ได้กำหนดโดยกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งด้วยซ้ำการกำหนดโดยคอมมูนิตี้ของชุมชนเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะมีความสามารถในการแชร์ได้มากขึ้นการแสดงความตัวตนความคิดสร้างสรรค์มันก็จะสูงขึ้นความหลากหลายมันก็จะมากขึ้นมากนะครับว่าตัวนี้แหละจะเปิดโอกาสให้คนที่ชอบการออกแบบการเล่นหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้าไปมีประสบการณ์ใหม่ๆในนั้นได้อย่างเยอะเลยครับ
โอเคน่าจะเปิดโอกาสความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยอย่างนี้ผมจำเป็นต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบในโลกนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวก็อินไปเองแล้วก็อยากจะแชร์กันเองนะผมว่านะ
โอเค
เอ๊ะจะมีอีกมุมนึงนะก็คือมุมที่แบบว่าถ้าเกิดว่าปกติเราอาจจะชอบดูกีฬาหนึ่ง
ครับ
เราได้เป็นแบบผู้ดูเนาะแต่อยู่ในนั้นเราอาจจะเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันก็ได
้
น่าสนุกนะเหมือนกับว่าเอ้ยมันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าชีวิตจริงเราเล่นไม่เป็นนี่แต่อยู่ในนั้นเราเล่นเก่งมากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเปิดโอกาสให้เรามีเพลย์ในรูปแบบใหม
่ๆประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าณตอนนี้ในกิจกรรมการเล่นหลายอย่างเนี่ยเราก็จะวางอยู่บนพื้นฐานของคนที่มีครบ32แต่ว่าคนที่เขาอาจจะเกิดมาไม่ครบเนี่ยอาจจะถูกมองข้ามซึ่งการที่มีเมตาเวิร์สเนี่ยมันข้ามส่วนของรูปร่างไปดังนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนุกและประสบการณ์ที่คล้ายๆกันก็ได้นะคร
ับโอเคอาจารย์หมากอีกคำหนึ่งแล้วที่ผมอาจจะขีดเส้นใต้ไว้ประสบการณ์บางครั้งเนี่ยบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นมาครบ32อย่างที่อาจารย์เจบอกนะครับก็อาจจะไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าโลกนี้อาจจะมาเติมเต
็
มในการเพลย์ในการเล่นในการหาประสบการณ์มากขึ้นโอเคครับอ่ะประเด็นต่อไปประเด็นนี้น่าจะสอดคล้องกับคนที่ติดตามมิชชั่นทูเดอะมูนหรือแม้แต่อาจารย์ทั้งสองท่านเองการทำงานนะครับจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีการมาถึงของเมตาเวิร์สเกิดขึ้นอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างครับ
คุณอ้ําชอบช่วงโควิดมั้ยคะ work from home
เฉาๆครับอาจารย์ก็มีวันที่ชอบมีเรื่องที่ชอบและไม่ชอบนะครับเรื่องที่ชอบอาจจะเป็นการเดินทางที่ไม่ต้องเดินทาง
ไม่เหนื่อยเดินทาง
นะครับเพราะอาจจะเป็นเพราะ infrastructure ของเราด้วยนะครับที่อาจจะรถติดแต่ว่าเรื่องที่ไม่ชอบเลยก็คือการปฏิสัมพันธ์ที่น้อยลงเพราะผมอะทำงานที่ต้อง brainstorm กับผู้คนเยอะต้องพูดคุยกับผู้คนเยอะก็อาจจะขาดหายตรงนี้ไประดับหนึ่งครับ
เรียกว่ามันก็เหมือนเราได้ feeling ของมันระดับหนึ่งในช่วงโควิดนะคะในเรื่องของ work ที่มันจะต้องเราจะต้อง work from home ที่เราจะต้องเจอกันผ่านหน้าจ
ออ
ันนี้ก็คือเราเจอกันอาจจะต้องผ่านแว่นตาที่เราต้องใส่ก็จะมีความหนักอาจจะมีความเหนื่อยเนาะแต่ว่าในเรื่องของการทำงานที่เราต้องเจอกันในโลก metaverse เนี่ยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันน่าจะดีขึ้นคือมันไม่ใช่จอแบบจอแบนๆแล้วก็ต้องส่องนานๆแบบนี้แต่มันจะเป็นการเจอแบบเหมือนเป็นตัวคนมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีอินเทอร์แอคชั่นอะไรที่น่าสนใจขึ้นเช่นเราอาจจะยืนเขียนเราอาจจะมีแอคชั่นอะไรที่มันไม่เหมือนกับการที่ต้องพรีเซนต์ผ่านหน้าจอเท่านั้นพิมพ์ผ่านแชทเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันที่ดีที่น่าสนใจนะคะแล้วก็จริงๆมันมีข้อรีเสิร์ชอยู่เรื่องพวก virtual organization อะไรพวกนี้มันทำให้เปิดโอกาสในการทำงานระดับแบบข้ามชาติ global ตรงนี้ทำงานได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเปิดโอกาสเรื่องการทำงานข้ามพื้นที่ข้ามเวลาต่างๆเนี่ยได้เยอะขึ้นเมื่อกี้เราพูดถึงคอนเซปต์ time ที่อาจจะเปลี่ยนไป space เนี่ยก็จะช่วยให้คอนเซปต์เนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันก็คือanywhere anytime ใช่ไหมคะ
ครับ
บางทีถ้าเรามันเป็นไปได้ไหมอันนี้เราลองคิดเล่นๆนะว่าเอ้ยของเรากลางตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันเหมือนกันว่าอเมริกาคือเช้าของเราคือดึกอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะทำเรื่องไทม์ที่มันแบบแลปปิ้งกันอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันแบบมาเจอกันพร้อมกันได้อ่ะเอออันนี้เอาไว้คิดต่อนะจีว่ามันเกิดขึ้นได
้โอเคก็ข้ามศักยภาพบางอย่างที่เรามีอยู่ในโลกกายเนื้อของเรานะครับอ่ะในมุมมองของอาจารย
์ผมว่านี่มีกระทบแน่นอนเหมือนที่อาจารย์เจว่าเลยเวลาใช่ไหมครับเราไม่ได้ทำกันกับคนในประเทศไทยก็ได้เราคนเราอาจจะไปทำกับอินเดียทำกับฟิลิปปินส์ก็ได้หรือแม้กระทั่งตรงข้ามโลกเราเลยซึ่งกลายเป็นว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีงานที่เข้ามาแทรกในชีวิตของเราเยอะมากซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าขนาดณตอนนี้เราเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยใช่มั้ยครับมีไลน์พิมพ์กันอยู่แล้วยังพิมพ์กันตลอดเวลาเลยแล้วถ้าเมตาเวิร์สงานเราเข้าไปอยู่บนนั้นแล้วทุกคนเข้าถึงได้หมดเนี่ยตลอดเวลาบาลานซ์ของชีวิตเราผมว่ากระทบแน่นอนเนี่ยมันก็เป็นที่นึงว่าทําไมเราถึงต้องออกแบบชีวิต Designing Your Life เนี่ยให้มันสอดคล้องกันกับตัวเมตาเวิร์สโลกจริงเรื่องของเวลาอาจจะไม่ได้เน้นมากเท่าไหร่แต่พอเป็นโลกเมตาเวิร์สปุ๊บเรื่องของการจัดการความสําคัญก็ทวีความสําคัญขึ้นนะผมว่า
ต้องจัดเวลามากขึ้นไหมครับเพราะว่าโลกมีหลายใบมากขึ้น
แน่นอนจัดเวลาและจัดความสำคัญด้วยจัดลำดับความสำคัญถ้าเกิดว่าเราหลงไปกับมันมากเกินไปในบางเรื่องเช่นแบบเราเพลย์มากเกินไปหรือเราเวิร์กในนั้นจนหลุดออกไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยชีวิตจริงเราอาจจะลืมออกกำลังกายลืมกินเลยก็ได
้
ลืมกินอิ่มทิพย์อยู่ในนั้นแล้ว
ครับอ๋อกินอยู่ในโลกเมตาเวิร์สไปแล้วลืม
กินขนมเบรกอยู่ในห้องประชุมในนั้นแล้วเรียบร้อยอิ่มทิพย
์โอเคครับดีครับดีข้อต่อไปนะครับขออนุญาตไปเป็นประเด็นที่โอ้ซับซ้อนมากขึ้นคือแม้แต่โลกกายเนื้อที่เราคุยกันเรายังเข้าใจมันได้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเลยนะมันมีหลายมุมมองมากกับเรื่องของเลิฟซึ่งอาจารย์บอกผมมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเลิฟที่ว่าไม่ได้เรื่องแค่ความรักแต่คือเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างถ้าเกิดมีเมตาเวิร์สเกิดขึ้นเขาจะไปตกหลุมรักกันในโลกเมตาเวิร์สเกิดขึ้นไหมครับ
มันก็มีโอกาสอยู่แล้วค่ะก็แต่ว่าเราข้อควรระวังคืออันนั้นคือตัวจริงไหม
เดี๋ยวจะเป็นอาจารย์มา
เดี๋ยวก็มาเป็น
ผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่ตัวจริงคือเป็นแบบนี้จริงไหมอ
ัน
นี้แค่เป็นแบบว่าแค่ข้อควรระวังนะคะแต่ว่าจริงๆอยากให้มองในมุมของการเอามาช่วยเพิ่มเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในโลกของความจริงนะบางทีเราแบบว่าทำงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็อาจจะคิดถึงและอยากเห็นแบบเหมือนกับตัวจริงมากที่สุดยิ่งกว่าวิดีโอคอลอีกนะก็อันนี้ก็จะมีโอกาสทำให้กระชับความสัมพันธ์กันได้มากขึ้นเนาะรวมไปถึงเรื่องของเพื่อนฝูงบางทีเนี่ยวันๆทำงานไม่ได้เจอเพื่อนเลย
เราเป็นปัญหาจริงๆครับ
ใช่อยากกินหมูกระทะกับเพื่อนไปกินหมูกระทะในเมตาเวิร์สได้ไหมอยากได้อารมณ์นั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีเวลาที่จะทำแบบนั้นเราก็อาจจะหาโอกาสที่จะทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เหล่านี
้ครับ
อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งได
้โอเคก็น่าจะเป็นมุมมองที่ได้เห็น experience ร่วมกันมากขึ้นในมุมมองของอาจารย์หมางบ้างครับ
โอ้อาจารย์เจพูดถึงเรื่องว่าประสบการณ์ที่จะทำให้มันเหมือนจริงมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นเนาะซึ่งผมก็แชร์แล้วกันนะครับอย่าง Google เองก็มีโปรเจกต์ตัวหนึ่งชื่อว่าโปรเจกต์ Starline โปรเจกต์นี้มันเหมือนกับว่ามีกระจกคั่นแต่ว่าเมื่อเรานั่งมองที่กระจกเนี่ยเหมือนคนที่เราอยากจะเห็นน่ะเขานั่งอยู่อีกฟากนึงของกระจกมันเป็นเทคโนโลยีที่จะทำมาเพื่อ Metaverse โดยเฉพาะเลยทำให้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่เราเห็นเป็นหน้าแบนๆภาพแตกๆเนี่ยมันกลายเป็นรูปทรงรูปร่างที่ทั้งแสงดูเป็น3มิติดูเป็นคนขึ้นมาเลยซึ่งผมเชื่อว่าถ้า Metaverse มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นใช้งานกันได้แพร่หลายมากขึ้นนะครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยผมขอมองในเชิงกลับกันนิดนึง
ครับ
สังเกตนะครับว่าเรามีเพื่อนมากมายที่โซเชียลเน็ตเวิร์คเนาะทุกคนเข้าถึงเราได้หมด
ครับ
แต่ความลึกของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความแตกต่างสุดท้ายแล้วพอเราต้องการความลึกเราก็อาจจะต้องมีการนัดพบคุยกัน physical touch เนาะซึ่งผมเชื่อว่า Metaverse เองเนี่ยเราจะเจอคนจำนวนมากขึ้นเหมือนกันเข้าถึงเราได้ตลอดแต่ความลึกของความสัมพันธ์นี่แหละคือสิ่งที่เราอาจจะต้องมาพิจารณาอีกทีนึงว่าเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เราสัมพันธ์ด้วยนั้นมันมากพอไหมที่จะ fulfillความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ได้จริงๆ
โอเค
มีเสริมอีกประเด็น
ครับ
นึกออกก็คือว่า
ดีเลยครับอาจารย
์รู้สึกว่าอย่างเราใช้โซเชียลเนี่ยเราต้องเอาใจเพื่อนๆน่ะต้องแบบคอยคลิกไลค์คลิกคอมเมนต์อะไรเงี้ย
ครับ
มันเหนื่อยนะ บางทีก็รู้สึกเหนื่อยนะคะคิดว่าถ้ามีเมตาเวิร์สมันเหมือนมันเกิดแล้วถ้ายิ่งถ้าเรามีหลายโลกในนั้นยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่เลยต้องเอาใจโลกที่1โลกที่2โลกที่3แบบคอยคิดอินทัชคอนเนคกับเขาอยู่ตลอดตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์หมักพูดไว้เมื่อกี้ค่ะว่าเราต้องจัด prioritize มันนิดนึงว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับคนที่สำคัญกับเราก่อนนะคนในครอบครัวเราก่อนนะใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เราลูกเราก่
อ
นแทนที่บางทีเข้าใจนะพอเกิดโรคอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยเราจะอาจจะหลงเข้าไปแล้วก็อาจจะต้องคอยคีปแบบว่าเดี๋ยวเขาจะหายไปจากเราเดี๋ยวเขาจะอันเฟรนด์เราเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่กับเราอะไรเงี้ย
ครับ
มันอาจจะต้องคอยระวังตรงจุดนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าเหนื่อยเกินในการดูแลความสัมพันธ
์โอเคก็อาจจะต้องจัดการกันมากขึ้น
ใช่
นะครับถ้าเกิดอ่ะอันนี้ผมถามต่อเนาะผมพยายามคิดตามอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็มีมุมมองหลายๆอันที่น่าสนใจแล้วถ้าเกิดว่าเราอนาคตอันนี้ลองคาดการอนาคตกันดูนะครับเดินทางไปอีกสัก10 ปี 20 ปีข้างหน้าความสัมพันธ์ระดับประมาณนี้แหละที่ห่างๆแบบเนี้ยกลายเป็นนอร์มใหม่ก็อาจจะไม่มีปัญหาใช่ไหมเรื่องนี
้ก็มันก็ไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหาถ้าเราไม่ผลิตลูกกัน
นี่ชอบประเด็นนี้ใช่
ชอบประเด็นนี้แหละก็คือว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยเรา satisfy แล้วเราพึงพอใจแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี
้
ในโลก metaverse มันอิ่มเอมหัวใจแล้วในชีวิตจริงมันก็ไม่เกิดความเป็นครอบครัวหรือการผลิตลูกหลานออกมาตรงนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาในอนาคตแล้วเราจะโอเคไหมถ้าอนาคตเราไม่มีใครมาต่อยอดสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือว่าจะให้มันจบที่รุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ย
โอเคดีครับก็น่าจะเป็นโจทย์อีกตัวหนึ่งก็ต้องเวทแหละเหมือนที่อาจารย์บอกทั้งสองท่านนะครับประเด็นสุดท้ายครับเรื่องสุขภาพคือหลายๆคนมองว่าเป็นโอกาสด้วยแหละในการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ก็มีสำนักสื่อหลายๆเจ้าเนาะที่ออกมาบอกว่าอาจจะเป็นดาบสองคมเพราะว่าเราใช้เวลากับหน้าจอใช้เวลากับโลกเสมือนนานร่างกายจริงๆอ่ะเราอาจจะแบบเสียก็ได้นะครับอาจารย์มีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
จริงว่าถ้ามันมี2มุมอย่างที่คุณอ้ําบอกเลยค่ะก็คือว่ามุมแรกเนี่ยถ้ามุมสายเทเลเฮลท์เทเลเมดน่ะเค้ากําลังศึกษาอยู่เลยว่าจะทํายังไงให้คนที่เข้าไม่ถึงการรักษาสามารถที่จะได้รับการรักษาที่ดีขึ้นเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะคะในการที่จะสมมุติว่าจะต้องตรวจสอบตรวจอะไรตรวจร่างกายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดตอนนี้เราเป็นแค่ผ่านจอมันทําไม่ได้แต่ถ้ามี Metaverse มันมีโอกาสที่จะทําได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วก็ความเท่าเทียมในเรื่องของการรักษาเนี่ยน่าจะดีขึ้น
ครับ
แต่ในมุมอีกมุมนึงก็คือเรื่องของชีวิตเราแหละว่าบางทีถ้าจะคิดว่ามันมีลำดับขั้นของเทคโนโลยีอยู่มองไปไกลๆเนาะว่าบางทีการใช้ VR แล้วเราต้องอยู่นิ่งๆอยู่ที่บ้านเนาะต้องมีเน็ตเสถียรอะไรเงี้ยนะ
ครับ
ก็อาจจะมีผลกระทบอย่างกลุ่ม e-sport ที่เล่นเกมเนาะเดี๋ยวอาจารย์หมาจะเสริมนะคะแต่ว่าจะคิดว่าในเทคโนโลยีที่ไกลกว่านั้นแล้วมีความเป็นไปได้ก็คือคนเราอาจจะดำเนินชีวิตเดินออกไปข้างนอกบ้านทำอะไรก็แล้วแต่ไปท่องเที่ยวอยู่ริมทะเลเล่นเซิร์ฟไปด้วยแต่อยู่ในโลกเมตาเวิร์สพร้อมกันก็ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนลำดับขั้นถ้าเกิดเลเวลหนึ่งมันอาจจะกระทบกับเฮลท์ของเราจริง
ๆครับ
แต่ถ้าพัฒนาไปอีกเลเวลหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นพี่มา
เหมือนที่อาจารย์เจว่าเนาะพูดถึงมันจะมองว่าเป็นดาบสองคมมันก็สองคมหมดทุกอย่างใช่ไหมครับมันคือเครื่องมือตัวหนึ่งใช่มั้ยก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงอย่างคนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเค้าก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีฟิตเนสนะโค้ชเนี่ยสามารถที่จะมาเทรนเราอยู่ข้างหน้าเลยคุณทําได้มั้ยล่ะวิซาวโดยที่ไม่มีเมตาเวิร์สอ่ะใช่มั้ยครับ
ครับ
ส่วนคนอีกกลุ่มนึงก็จะมองว่าก็คนพื้นฐานของเราขี้เกียจอยู่แล้วขนาดแค่จะขึ้นบันไดยังไม่เดินเลยต้องขึ้นลิฟต์ดังนั้นเมตาเวิร์สมาไม่ต้องพูดถึงก็คงจะแย่ลงไปกว่านั้นอีกติดกันไปหนึบหนับนะครับแต่ผมก็จะมองเกินกว่าเรื่องของเฮลท์เรื่องของฟิสิกอลด้วยซ้ำไปในเรื่องของเมนทัล
โอเค
โอ้ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมาก
ครับ
คือณตอนนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ของเราแม้กระทั่งคนที่โตแล้วเนี่ยเริ่มเห็นความจริงที่บิดเบี้ยวไปเป็นเริ่มเห็น สตาร์อินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ใช่ตัวตนจริง
ๆครับ
ไม่เห็นในด้านที่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกที่ต้องสู้ไปด้วยกันมีความทุกข์มีความสุขเหมือนกับเราเราจะเห็นแต่ด้านดีๆของเขาและผมว่าเอฟเฟกต์ตรงนี้มันจะเริ่มที่จะขยายตัวสูงขึ้นเมื่อทุกคนเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิตอลที่เอามาอวดกันได้เอามาขิงใส่กันได้ในโลกมากขึ้นเนี่ยตรงนี้นะผมว่าจะเป็นตัวที่ต้องกลับมานักวิจัยหรือนักจิตวิทยาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราซึ่งเป็นไลฟ์ดีไซเนอร์นะครับเราก็ต้องกลับมาดูว่าตรงนี้เราจะบาลานซ์ยังไงไม่ให้เทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาแล้วทำให้แทนที่เราจะดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าสุดท้ายเราต้องกินยาแก้เครียดกันตลอดมากขึ้นนะนี่คือเป็นประเด็นหนึ่ง
โอเคก็เป็นมุมมองที่ดีมากเมนทัลนี่ผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะแน่นอนนะครับแค่นะตอนนี้ที่เรากำลังทำงานแบบไฮบริดผมว่าเรื่องเมนทัลก็มีผลมากๆแล้วนะครับมีผลกับความรู้สึกว่ามันอาจจะเบิร์นเอาได้ง่ายขึ้นเนาะคนนึงคนทำงานคนนึงตลอดปีนี้อาจจะเบิร์นเอาทุกเดือนก็เป็นไปได้นะครับณปัจจุบันที่โลกมีการไฮบริดเวิร์กเกิดขึ้นนะครับ
จริงๆนี่ก็เป็นสาเหตุที่แบบคนมาพูดถึงเรื่องเรียกเรื่องพวก mindfulness เนาะหรือเป็นคอร์สพวกจริงๆ design your life ก็เป็นอันนึงที่ทำที่คนที่เขากำลังสับสน
อ
ะหนทางชีวิตว่าเขาควรจะทำยังไงตอนนี้เริ่มเครียดตอนนี้กำลังแบบดำเนินชีวิตถูกไหมรู้สึกไม่มีความสุขอันนี้บ่อยมากที่รู้สึกว่าตั้งแต่นักศึกษาที่เราสอนเนี่ยเรารู้สึกว่านักศึกษาไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เลือกเรียนมันเพราะอะไรอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เรามาหวนคิดว่าโอเคแสดงว่าเขาอาจจะต้องมาจัดการกับชีวิตใหม่วางแผนชีวิตใหม่ต้องใช้ชีวิตยังไงอย่างจริงๆ4ด้านที่เราพูดถึงนะ play work health แล้วก็อะไรนะ play work health แล้วก็
love
4ด้านเนี้ยมันมีความต้องบาลานซ์กัน
ครับ
โอ้บางทีเราแบบทำงานหนักมากเล่นหนักมากบางคนออกกำลังกายหนักมากก็ทำให้เสียการเสียงานได้เหมือนกันมันก็มีแบบหลายมุมซึ่งตรงเนี้ยต้องบาลานซ์นะ
อะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีนะพูดถึง
ครับ
เมื่อกี้ยังคิดถึงอีกอย่างนึงก็พอมันมีหลายโลกเนี่ยการที่เราต้องสวิตช์ไปมาระหว่างโลกจริงกับโลกเมตาเวิร์สเนี่ย
ครับ
นะคะเราก็ต้องบาลานซ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันในมุมนี้นะว่าเราจะอยู่ในความจริงเท่าไหร่อยู่ในโลกในนั้นน่ะเมตาเวิร์สเท่าไหร่นะคะที่มันเหมาะสมแล้วก็ไม่กระทบกับคนทั้งข้างนอกและข้างในด้วย
โอเคครับก็สรุปแบบสั้นๆเนาะผมคิดว่ากฎเกณฑ์ในการบาลานซ์ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะมีโลกสักกี่ใบก็ตามแต่ขอแค่บาลานซ์ได้ก่อนจัด priority ให้ได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถจัดการได้กับทุกปัญหานะครับขออนุญาตไปที่เซตคำถามชุดต่อไปนะครับการมีเมตาเวิร์สครับอาจารย์การมีเมตาเวิร์สช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในโลกของการทำงานอย่างไรผมขออนุญาตเจาะไปในประเด็นของการทำงานเป็นหลักเลยนะครับมาดูกันที่ว่าข้อแรกครับ engagement คำนี้นี่ใครเล่นโซเชียลมีเดียก็จะรู้ว่าเป็นคำสำคัญมากมากเลยengagement หมายถึงกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาถูกใจเข้ามากดเลิฟกันนะครับมันจะเพิ่มเติมหรือว่าพุ่งทะยานเพิ่มขึ้นไปอีกมั้ยครับในมุมมองของอาจารย์มาร์ค
engagement เนี่ยถ้าใครได้ลองมีประสบการณ์การใช้แว่น VR นะครับจะเห็นเลยว่าอารมณ์เนี่ยคนละเรื่องคืออธิบายเป็นคำพูดแทบจะไม่ได้เลยนะครับคือต้องไปลองเอาเอง
อาจารย์ป้ายยาเก่ง
ป้ายยาเก่งนะคือเราคุยกันผ่านแชทใช่ไหมคือการสื่อสารแบบนึงแต่สิ่งที่มันขาดไปคือว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดอารมณ์มันหายไปใช่ไหมครับสีหน้าท่าทางทุกอย่างมันหายไปเรารู้สึกว่าเหมือนใกล้ชิดกันแต่ก็ไม่ใกล้ชิดเราบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกสื่อสารกันได้ยากขึ้นแต่ว่าการที่เราใส่อุปกรณ์ใหม่ๆเหล่านี้เข้าไปทำงานเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกใกล้เคียงกันกับสิ่งที่กับเราอยู่ด้วยกันแม้ว่าตัวละครที่เห็นจะเป็นตัวแบบว่าตัวการ์ตูนก็ตามมันจะรู้สึกความเป็นตัวตนถ้าเราเคยกลัวสังคมเราก็จะเริ่มมีอารมณ์กลัวสังคมตรงนั้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่ม engagement แน่นอนนะคร
ับ ครับโอเคและยิ่งในโลกของการทำงานนะผมว่า
แน่นอน
มันจะช่วยให้ทุกๆอย่างเนี่ย flow ขึ้นเพราะว่าเราปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้นจาก engagement ตัวนี้นะครับขออนุญาตไปที่ข้อต่อไปนะครับ performance ล่ะผมวัดสมมุติถ้าผมทำองค์กร mission to the moon ถ้ามี metaverse เกิดขึ้นทุกคนเข้าไปใช้เป็นสื่อหลัก ผมจะวัดประสิทธิภาพของทำงานผมได้มากขึ้นไหมอาจารย์เจคิดว่าอย่างไรบ้างครับ
ได้ค่ะก็จริงๆเจก็ทำวิจัยเนาะเรื่องเป็น network theory ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนเครือข่ายของคนจริงๆแล้วที่ตอนที่ทำการวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์กรเลยนะคะถ้าการทำงานเราพนักงานของเรามีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันยิ่งมาก
ครับ
โดยเฉพาะยิ่งมีถ้าเคสตอนนี้ก็คือการใช้โซเชียลมีเดียนะคะหรือว่า LINE เนาะถ้าเกิดเราใช้ตรงเนี้ยในการทำงานมากขึ้นผลการวิจัยบอกเลยว่า performance ดีขึ้น
ครับ
ดีกว่าองค์กรที่ไม่ใช
้ครับ
เราเปรียบเทียบ2องค์กรเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามี metaverse อันนี้เป็น assumption เนาะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันผ่านช่องทาง metaverse กันก็จะทำให้ performance ดีขึ้นด้วยรวมไปถึง engagement ที่เมื่อกี้อาจารย์หมากพูดไปแล้วนะคะยิ่งเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นความรักความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กรจะมากขึ้น
อ
ันนี้จากผลการวิจัยเลยมันเกิดขึ้นนะคะดีกว่าการที่เราไม่ใช้ metaverse เลยเราเจอกันที่ออฟฟิศอย่างเดียวอันนี้กับแย่กว่าการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ผ่านโลกโซเชียล
โอเคครับโอ้น่าสนใจแสดงว่าผมอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วแหละในการมีแลนสักตัวหนึ่งสักพื้นที่หนึ่งนะครับให้กับพนักงานมิชชั่นทูเดอะมูนเพื่อให้เขาสามารถแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์เอนเกจเมนต์กันมากขึ้นนะครับขออนุญาตไปที่ข้อต่อไปเลยครับข้อนี้นี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดถ้ามองนอกจากเรื่องอื่นๆนะผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการเกิดขึ้นเป็นบิ๊กเชนครั้งใหม่ของโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าโลกเราเลยก็ตามนะครับพฤติกรรมของโลกเรา creativity ถามอาจารย์มากเลยครับในโลกของการทำงานจะเกิด creativity ที่สูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
สำหรับ metaverse นะผมว่าคงจะอาจจะไม่สูงขึ้นเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันเป็นองค์ประกอบเยอะมากครับพอพูดถึง creativity เนี่ยเพราะว่าอยู่ดีเราพยายามจะมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ได
้
มันไม่มีความคิดสร้างสรรค์แน่นอนเวลามันมาของมันเองแต่จุดที่มันจะมาเนี่ยมันจะมาในมุมมองของการที่เราอยู่รอบๆกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค
์
เขาคิดสิ่งใหม่ๆแล้วก็กล้าที่จะล้มเหลวนะครับถ้าเขากล้าที่ล้มเหลวเนี่ยเขาจะไม่กลัวในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ทดลองสิ่งใหม่และในเมตาเวิร์สการพลาดถูกมากลองทำไปเลยมันพลาดเนี่ยมันแทบจะไม่เสียอะไรใช่ไหมครับมันแตกต่างกันเดี๋ยวกับเรื่องจริงดังนั้นผมมองว่าทักษะตรงนี้จะเป็นทักษะที่ใครมีจะฉีกไปจากจะได้เปรียบมากในโลกของ Metaverse AI ทำไม่ได้แน่นอนนะครับก็จะมีแต่คนเท่านั้นที่จะทำแล้วก็เมื่อทำแล้วเนี่ยถ้ามองในศาสตร์ของ Design Thinking หรือว่า Designing Your Life เนี่ยจะเห็นว่าการที่เราเข้าไปศาสตร์เขาเรียกว่าการทำเอมพาธีการเข้าอกเข้าใจเนี่ยมันจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ทั้งจริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์เราไม่ขาดความเข้าอกเข้าใจกับเพื่อนร่วมมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยตรงนี
้
แล้วเมตาเวิร์สเข้ามาเนี่ยเราจะทดลองได้หลากหลายถูกธุรกิจก็จะแข่งกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นก็ลูกๆชอบวาดรูปก็ให้วาดรูปไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ติดนะมีความจำเป็นจริง
ครับถึงเวลาของเด็กๆที่ได้แสดงศักยภาพแล้วนะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่เก่งจริงๆครับมีความเป็นเนทีฟดิจิตอลอยู่ในตัวสูงมากๆเลยน้องอาจารย์เจมีลูกใช่ไหมครับ
มีลูกใช่
น้องก็เก่งมาก
จะขออนุญาตเสริมในมุมนี้ค่ะจะบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยของคนเนี่ยเกิดจากการที่ได้ไปเห็นโลกเยอะๆแปลว่าเหมือนพวกครีเอทีฟของเอเจนซี่ต่างๆเนาะเขาจะต้องอยู่ในออฟฟิศไม่ได้ค่ะเขาต้องออกไปเดินข้างนอกต้องออกไปเดินห้างก็ได้ดูโลกข้างนอกค่ะแล้วมันจะได้ไอเดียเพราะฉะนั้นในโลกเมตาเวิร์สเขามีโอกาสที่จะเดินเข้าไปและเห็นสิ่งที่มันไม่เคยเห็นได้เยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่สร้าง
คร
ีเอทิวิตี้แต่จะบอกว่าอีกส่วนนึงจากการวิจัยเหมือนกันบอกว่ามันเป็นตัวยูเคิร์ฟนะเห็นมากไปก็ไม่ดีเห็นมากไปไม่เกิดไอเดียของตัวเองแปลว่าเราก๊อปปี้อย่างเดียวแล้วมันเกิดเขาเรียกว่ากรุ๊ปติ้งคือกรุ๊ปติ้งคือเหมือนแฟนดอมอะไรบางอย่างที่แบบคิดเหมือนกันอ่ะ
ครับ
มันก็จะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกมันเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการที่เราเห็นคนอื่นๆเนี่ยเห็นผลงานอื่นๆหรือคนอื่นๆเห็นโลกเนี่ย ให้พอเหมาะ
ครับ
เห็นมากไปไม่ดีเห็นน้อยไปก็ไม่ดี
เข้าใจคอนเซ็ปต์ครับน่าสนใจมากๆครับก็ขออนุญาตไปที่ชุดคำถามสุดท้ายเลยครับอาจารย์แล้วก็น่าจะเป็นคำถามที่เป็นข้อควรระวังข้อสำคัญที่ควรคำนึงถึงเมื่อมีเมตาเวิร์สอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ Designing Your Life ตอบได้ทุกข้อเลยนะครับข้อแรกครับการ priority การจัดลำดับความสำคัญอาจารย์พูดตั้งแต่เริ่มไลฟ์เลยเนาะมาจนถึงตอนนี้นะครับทุกอันทุกภาคส่วนทุกรูปแบบมีการจัดลำดับความสำคัญเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอยากให้ลองวิเคราะห์ในมุมมองนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนเลยครับ
ได้ค่ะก็จากประสบการณ์ที่สอนแล้วเทรนนิ่งเรื่อง Designing Your Life มาเราเจอปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาหลักนะคะนี่ขนาดยังไม่มีเมตาเวิร์สแปลว่าชีวิตเราวุ่นวายมากอยู่เหมือนกันณป
ั
จจุบันแปลว่าเราจะต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตนะวันนี้จะต้องทำอะไรหลายๆคนก็ใช้เครื่องมือแบบว่าเป็นเช็คลิสต์เนาะวันนึง to do list ต้องทำอะไรหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะก็แต่ว่าพอมีเมตาเวิร์สเนี่ยความซับซ้อนก็จะยิ่งทวีคูณแปลว่าเรามีดับเบิลเข้าไปทริปเปิลด้วยซ้ํา3เท่า4เท่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งต้องจัดลำดับความสำคัญแล้วก็สามารถกระโดดไปกระโดดมาระหว่างโลกความจริงกับโลกข้างในนะคะตอนนี้บางทีเราก็เกิดความวุ่นวายในชีวิตเวลา work from home เนาะเปิด 2-3 หน้าจออารมณ์นั้นน่ะทำไมเราไม่จัด prioritize ว่าทำไมเราต้องเปิด2จอ
ครับ
เนาะเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีให้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเปิด2จอรับรองไม่มีประสิทธิภาพ
ครับ
ใช่ไหมแต่เราก็ทำเพราะว่าเราไม่ได้จัด prioritize
เข้าใจครับ
นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะ
คือผมมองว่าอย่างที่อาจารย์เจว่าคือเปิด2จอนี่อาจจะหมายถึงเปิด2หน้าต่าง2โปรแกรมมาแบบนั้นถูกต้องมั้ยครับสลับกันไปบางคนจอเดียว
ประชุม2จออ
๋อประชุม2จอโอ้โหสลับหูกันไ
ม่แล้วแถมน้องไลน์กับเพื่อนอีกโอ้โห3อย่าง4อย่าง
มันก็ขาดโฟกัสเนาะ
ครับ
แล้วตอนนี้ผมเริ่มเห็นเทรนด์นะคือเราก็เป็นกันมาพักนึงแล้วแหละว่ามีความเชื่อว่าการยุ่งคือสิ่งดีย ุ่งไปหมดต้องยุ่งแล้วจะแบบเอ้ยไม่ว่างหรอกยุ่งตอนนี้ยุ่งอยู่แต่ยุ่งโดยที่ไม่ได้ผลผลิตมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของ prioritize เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากบางทีเราต้องกลับย้อนกลับมาเขาเรียกว่า reflect กลับมาคิดถ
ึ
งเรื่องราวต่างๆแล้วว่าไอ้ที่เรายุ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเท
่
ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสังคามเพราะว่าเรายุ่งหรือเป็นเพราะเราเดินตามความต้องการของคนอื่นมากเกินไปมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตก็ได้หรือสิ่งที่สําคัญจริงๆในชีวิตก็ได้เนี่ยคือจุดนึงที่ผมว่าจะกลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่อาจารย์เจว่าเมตาเวิร์สมันยิ่งซับซ้อนมากอีกตรงนี้มันจะเริ่มกํากวมมากขึ้นเราต้องกลับมาบาลานซ์กลับมารีเฟล็กถึงตัวเราเองแล้วก็ออกแบบต่อไปข้างหน้านะครับ
นี่ผมพยายามตั้งใจฟังในมุมมองของอาจารย์ทั้ง2ท่านเนาะแล้วก็คิดย้อนกลับไปกับคอนเทนต์ที่ได้ทำลงไปในมิชชั่นทูเดอะมูนจริงๆเราพูดถึงเรื่อง priority เยอะมากแต่ต่อไปการนำเสนอคงต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นนะผมคิดว่าต้องมีมิติให้คิดมากขึ้นละกันโจทย์เดิมๆคอนเทนต์แบบเดิมๆอาจจะต้องเอามาทำการรีไรต์อีกรอบหนึ่ง
ใช่
ไหมครับก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับให้ขีดเส้นตายไว้เลยการ priority นะครับถ้าเกิดเมตาเวิร์สเกิดขึ้น priority ต้องสำคัญที่สุดต่อไปเลยครับการรีเฟร
ม
นะครับการสร้างตัวตนการวางแผนชีวิตผมว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าดูอย่างรูปที่เรานำเสนอในหน้าจอเลยครับกด1ครั้งครับมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายนะครับคุณอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของโลกเสมือนเยอะแล้วก็โลกจริงก็อยู่แบบระดับหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับในมุมมองของการวางแผนชีวิตบ้างอาจารย์เจคิดว่าเราควรจะคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างครับ
จริงๆเรื่องการรีเฟรมมันเป็นทักษะหนึ่งที่ Designing Your Life ค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆอะไรที่เราเห็นเป็นปัญหาเราจะเห็นให้เป็นโอกาสเราจะปรับมุมมองใหม่เราเรียกว่าปรับมุมมองนะให้เข้าใจง่ายนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คืออุปสรรคเราจะทำไงให้มันเราเห็นว่าตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นโอกาสที่เราจะทำอะไรให้ดีขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะก็คือ metaverse เนี่ยมีทั้งสองมุม
ครับ
ก็บวกและลบนะทีนี้ แทนที่เราจะไปมองลบเกินไปนะทําไมเราไม่มองบวกเมื่อกี้จริงๆเห็นคําแอบเห็นคําถามนึงว่าเมตาเวิร์สจะทําให้ลูกห่างกับแม่มากขึ้นมั้ย
ครับ
ลองรีเฟรมมั้ยทําให้เราใกล้กับลูกมากขึ้นเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในนั้นกับลูก
เ
ราเล่นกับลูกเสมือนกับตอนนี้ค่ะลูกก็เล่นเกม
ครับ
แต่ถ้าเราเล่นกับลูกแฮปปี้ทูเกเตอร์เลยค่ะอยู่ด้วยกัน
ใช่
เนาะเราใช้เวลากับลูกในเมื่อรุ่นเขาอ่ะต้องอยู่ในนั้นต้องอยู่ในนั้นห้ามไม่ได
้ครับ
แล้วเราก็ไม่ควรห้ามด้วยบางทีเราแต่เราไปอยู่คู่กับเขาหรือไปใช้ชีวิตกับเขาในนั้นเนี่ย
ครับ
มันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี่คือการรีเฟรมอันนึง
อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับดีจังเลยอ่ะในมุมมองของอาจารย์มาร์ก
ผมเห็นด้วยอาจารย์เจเลยรีเฟรมเนี่ยบางทีชีวิตเราหลายๆครั้งครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังผู้ชมที่ไลฟ์สตรีมเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์มันรู้สึกว่าเหมือนกับเดินมาแล้วมันมืดแปดด้านมันไม่มีทางไปเลยจริงๆมันออกไปไหนไม่ได้แต่ในทาง designing your life เนี่ยออกแบบชีวิตเนี่ยเราไม่เชื่อว่ามันไม่มีทางไปมันมีทางไปแต่เราต้องปรับมุมมองมันใช่ไหมครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าโอ้ยชาวภาระที่บ้านนี่มันเยอะเหลือเกินจะต้องดูแลแม่ที่ป่วยลูกก็ต้องมีอีก3คนครอบครัวก็เป็นพ่อคนเดียวที่ต้องดูแลออกงานก็ไม่ได้งานก็มีความทุกข์เหลือเกินคือมันมีความเขาเรียกว่าเป็นเดดล็อกใช่ไหมครับมันเหมือนกับเราติดกับ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคหรือทักษะที่เรารีเฟรมเนี่ยมันช่วยให้เราปลดล็อกตรงนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เรางานเยอะมากเรารู้สึกว่าเราจะทิ้งไปก็ไม่ได้ถ้าขาดเราไปสุดท้ายแล้วงานก็จะไม่เดินเราจะรู้สึกอย่างนี้แม้ว่างานนั้นเราจะไม่อยากทำก็ตามใช่ไห
ม
แต่ว่ารีเฟรมเนี่ยมันจะมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราลองกลับมาคิดใหม่ไหมว่างานที่เรารับมาเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือเปล่า
ครับ
เป็นโอกาสที่เราให้เราเติบโตหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงไห
ม
ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเราจะรีเฟรมกลับในมุมที่งั้นเมื่อเราเอาตัวเองเข้ามาเราจะหาทางให้เอาตัวเองออกไปได้ยังไงมันจะเกิดเป็นคำถามแล้วเราก็เริ่มที่จะหาเทคนิคคือไอเดียคือเอาความแปลว่าการรวบรวมคำตอบหาไอเดียต่างๆแล้วก็ทดสอบทดลองนะคร
ับ
อันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรามองแล้วว่าเอ้ยมันคืองานที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้มันคืองานแบบเอ้ยงานเยอะเพราะว่าเราชอบอ่ะมันเป็นพลังในชีวิตของเราอ่ะดังนั้นเราก็กลับมาถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทําอ่ะเราจะจัดงานกับสิ่งที่ไม่จําเป็นกับเรายังไงซึ่งมันก็จะมีกระบวนการบอกว่าเอ๊ะเราลองตัดทิ้งมั้ย
ครับ
บางอันหรือเราลองถ่ายโอนให้คนอื่นดีมั้ยอะไรลักษณะแบบนั้นมันก็จะมีทางของมันไป
โอเคก็อาจารย์เจกับอาจารย์มาร์กทำให้ผมเข้าใจคำว่ารีเฟรมมากขึ้นแล้วนะครับ
อยากได้มุมปรัชญาไหมคะ
ดีครับไหนขอลอง
มุมปรัชญาเจชอบอันนึงก็คือว่าเรื่องของช้างเนี่ยแหละ
ครับ
เขาบอกว่าถ้าเรายืนอยู่ข้างหน้าเราก็จับเห็นตะงวงใช่ไหมคะ
ครับ
เราก็จะบอกว่าช้างเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเราปรับมุมมองแปลว่าเราลองไปยืนข้างๆไหมมันก็จะเห็นแบบเป็นแผงใหญ่ๆใช่ไหมถ้าเราไปยืนที่หางเราก็จะเห็นว่าอ๋อช้างมันลักษณะเป็นอย่างนี้แหละมีหางแบบนี
้ครับ
หรือรีเฟรมอีกแบบคือถอยออกไปเห็นทั้งตัวช้างว่าเป็นยังไงนี่การรีเฟรมนี่คือลักษณะนี้ค่ะคือการปรับมุมแล้วทำให้เห็นปรากฏการณ์เดียวกันนะสิ่งเดียวกันสถานการณ์เดียวกันแต่เราเห็นคนละมุมแต่เราและให้เราเลือกมองในมุมที่มันดีรู้สึกดีกับเราหรือว่าเป็นมองเป็นมุมโอกาสเนาะอย่ามองให้เห็นเป็นหาอย่างเดียวนี่คือสิ่งที
่
อธิบายให้เห็นภาพเน
า
ะ
ครับเข้าใจมากขึ้นครับเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมอาจจะต้องเอาตัวรีเฟรมเนี่ยไปทำการคบคิดต่อมากขึ้นนะครับชื่นชอบมากๆเลยและในมุมสุดท้ายนะครับเป็นมุมที่ส่งผลกับน่าจะเป็นวิชาชีพของใครหลายๆคนรวมถึงอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับ educate re-educate หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของการศึกษานะครับวงการการศึกษาต่างๆจะเปลี่ยนไปในรูปแบบใดอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในมุมมองของการมีเมตาเวิร์สเกิดขึ้นครับ
มันต้องโดนแน่ๆ disrupt แน
่ๆมันต้องโดนแน่ๆ
มันต้องโดนแน่ๆ
ครับ
ก็ขนาดแค่แบบตอนนี้เรามีออนไลน์คอร์ส ฟรีออนไลน์คอร์สแบบเยอะมากนะคะแล้วก็จนเปลี่ยน mindset บางอย่างทั่วโลกนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างเช่นแบบไม่สนใจดีกรีแล้วหรืออะไรแบบนี้นะ
ค
ะมันเป็นเรื่องที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกการศึกษาเยอะมากแล้วถ้ามีเ
ม
ตาเวิร์สเนี่ยเจมมองว่ามันน่าจะเกิดเรื่องของประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ๆอีกที่จะไปดิสรัปกันเองอีกเช่นแบบตอนนี้มีออนไลน์คอร์สอนาคตออนไลน์คอร์สก็ถูกดิสรัปเหมือนกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นฟิวเจอร์ของ education เลยแหละที่น่าจะต้องจับตามองนะซึ่งจริงๆพี่หมากเป็นคนสนใจเรื่องนี้นะให้พี่หมากอธิบาย
ดีกว่าเชิญอาจารย์หมากครับ
โอ้จริงๆผมว่าก็นักการศึกษาสนใจกันทั้งประเทศนะครับทั้งทั่วโลกเพราะว่าเมตาเวิร์สเข้ามาเนี่ยโมเดลการศึกษาเดิมนี้ล้าสมัยทันที
อ
ันเนื่องมาจากว่าความรู้อายุสั้นใช่ไหมครับเราเรียนจำเข้าไปปุ๊บผ่านไปแล้ว3เดือนล้าสมัยเรียบร้อยแล้วพอมันอายุสั้นแบบนี้เนี่ยการจะใช้โมเดลเดิ
ม
ๆไม่เวิร์กแน่นอนแถมทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต้องใช้ในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอีกเยอะมากมายเลยใช่ไหมอย่างเช่นการออกแบบอีเวนต์ในเ
ม
ตาเวิร์สอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ด้านของดิจิตอลเข้ามาเรื่องของการโคดดิ้งเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใหม
่ๆ
นะครับ
ครับ
ตัวนึงเนี่ยที่ผมมองว่าจะต้องปรับแน่นอนก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเมื่อความรู้มันเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับและเป็นความรู้ใหม่ที่อาจจะเป็นความรู้ที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยความเชื่อของเราต้องเรียนรู้ที่จะอันเลิร์นคือลบความเชื่อเดิม
ครับ
แล้วเปิดให้กว้างแล้วเรียนรู้สิ่งใหม
่
แล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดแค่4ปีหรือ12ปีของชีวิตของการเรียนมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ครับ
งั้นการที่ทักษะที่จะเรียนรู้ได้ไวนะครับและทดสอบหาความรู้ให้ได้เนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญมากในเ
ม
ตาเวิร์สมันไม่ใช่ว่าบอกกันไปแล้วก็จะใช่มันไม่ใช่ความรู้จริงใช่ไหมแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยเรื่องของการใช้ความรู้ที่โอ้โหมหาศาลเลยทุกคนทำคอร์ส YouTube มีวิดีโอเพียบเลยอยากรู้อะไรไปหาเลยใช่ไหมครับกลายเป็นว่าความรู้เนี่ยมันเป็นลักษณะของ judge in
time
คือเราต้องการแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ตรงหน้านะเราต้องหาความรู้ณช่วงเวลานั้นแหละเรียนรู้แล้วแก้ปัญหามันณตอนนั้นซึ่งเราจะเก็บไว้ในอนาคตหรือต่อยอดต่อไปเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับนั่นคือจะเห็นว่ามันเป็นโมเดลใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดแล้วการศึกษาแบบเดิมมันไม่ตอบโจทย์แล้ว
ครับ
นั่นใกล้นี้นะครับนั่นใกล้นี
้โอเค
มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประสบการณ
์ครับ
เพราะว่าอย่างตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยอาจจะมีปัญหาทุกแห่งนะคะในเรื่องของพอต้องเรียนออนไลน
์ครับ
เข้าห้องแลบปฏิบัติการไม่ได้แต่ Metaverse น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีแล้วก็สมมุติว่าเราจะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปในอนาคต
ครับ
มันอาจจะไม่ใช่แบบต้องมาที่ออนไซต์แล้วเราสามารถเวิร์คช็อปใน Metaverse แล้วประสบการณ์คล้ายจริงมากที่สุด
โอเค
คิดว่าเรื่องประสบการณ์น่าจะเปลี่ยนค่ะ
ผมคิดว่าถ้าฟังจากที่อาจารย์ทั้งสองท่านน่าจะมีเพนพอยเยอะใช่ไหมครับที่ก่อนที่จะมีเมตาเวิร์สเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าการเรียนอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนเดิ
ม
เราออนไซต์กันไม่ค่อยได้นะครับเด็กๆอาจจะมีการขาดคอนเนคทิวิตี้ต่อกันใช่ไหมครับก็มองว่าเป็นโอกาสและผมอ่ะรู้สึกว่าหนึ่งในสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆเนาะในโลกเ
ม
ตาเวิร์สเนี่ยครับก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องการศึกษานี่แหละรวมถึงตัวเราเองด้วยในฐานะสื่อที่ให้ความรู้นะครับมันน่าจะมีการอันล็อกบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เขาได้ประสบการณ
์
ขีดเส้นใต้คำว่าประสบการณ์กันไว้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้โลกเนี้ยกำเนิดขึ้นมาและเราหวังอย่างยิ่งครับว่าเราจะได้เห็นมันในเร็ววันนี้และถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับจะเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้ได้มุมมองมากมายเลยโดยเฉพาะนะครับมุมมองที่ใช้เฟรมนะครับของ Designing Your Life นะครับมาทําการ educate พวกเรานะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านมากนะครับอาจารย์เจและก็อาจารย์มาขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคร ับ
ขอบคุณครับยินดีครับ
และขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์มาถึงตอนจบตอนนี้นะครับเห็นคนคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยยังไงถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรที่อยากให้เรานะครับพูดถึงเรื่องMetaverse ต่อไปอีกนะครับเราจะทำมาเป็นไลฟ์นะครับรวมถึงเนื้อหาต่างๆที่รวบรวมมาให้อย่างที่บอกครับเป็นคัมภีร์สำหรับการเตรียมตัวของธุรกิจสู่โลก Metaverse วันนี้ได้บทเรียนที่1ไปแล้วเรื่องการ Designing Your Life in Metaverse นะครับสำหรับต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast